እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 11 ሕዳር 2016 ዓ ም ወይ ድማ 21 ሕዳር 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ትካላት ጥዕና ጋዛ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም ምግላፁን ናእሽቱ ስራሕቲ ዕደና ኣብ ናሚብያን ብሪታንያ ዓለም ለኻዊ ጥሜት ንምፍታሕ ቴክኖሎጂካዊ ፍታሕ ትደፍኣሉ ከም ዘላን ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንወናኒ ሚንያ ፒዛ ዮሴፍ ገብረ መድን ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ይንቀሳቀሰሉ እዩ ኣብ ዝበሃል ከተማ ጉለሌ ሰሜን ሸዋ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ሰለስተ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝወዓለ ውግእ ኣብ ገዝኦም ተሓቢኦም ከም ዝወዓሉ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ውሃብ ትርኢቶ ካብ ቤቶም ውፅእ ምስ በሉ ግና ሰለስተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጠቒሶም። ብሰንክቲ ተኽሲ ሓረስቶት እኽሎም ክእክቡ ከም ዘይከኣሉ እውን ይዛረቡ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ቡኖ በደሌን ኣብ ዞባታት ምዕራብ ሸዋን ውግእ ከም ዝሓየለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ከቢድ ስግኣት ከም ዝወደቑን እቶም ነበርቲ ሓቢሮም። ወሃቢ ቃል እቲ ክልል ኣቶ ሃይሉ ብወገኖም ዝሕተተሉ ዕጡቕ ሰራዊት ሸኒ እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝረኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ። ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣምሓራ ብኣውሮፕላን ዝኣቱ ኣፋውስ ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ወረዳታትን እቲ ክልል ምብፃሕ ከም ዘይከኣለ ትካል ኣገልግሎት መድሃኒታት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ሎሚ ንቪኦኤ ርእይቶ ዝሃቦ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ኣቶ ታሪኩ በላቸው ኣፋውስ ናብ ባህርዳር፣ ደሴን ጎንደርን ምልኣኽ ከም ዝተኸኣለ፣ ካብኡ ሓሊፍካ ግና ናብ ወረዳታትን ዞባታትን ምብፃሕ ኣይተኸኣለን ኢሎም። ኩነተ ፀጥታ ክሳብ ዘይተመሓየሸ ንፅዕነት ኣውሮፕላን ዝኽፈል ገንዘብ ዘዋፅእ ኮይኑ ኣይተረኽበን ይብሉ። ሕማቅ ኩነታት ፀጥታ ካብ ዝረኣየሎም ከባብታት ሓደ ኣብ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ደንበጫ ዝርከቡ ወናኒ ፋርማሲን ካልእ በዓል ሞያ ሕክምናን ሕፅረት ኣፋውስ ከም ዘጋጠመ ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ኣብ ጎኒ እቲ በርሊን ተተኣናግዶ ዘላ ኣኼባ 20 ዝበልፀገ ሃገራት ምስ መራሕቲ ኬንያን ኢትዮጵያን ተራኺቦም። ማክሮ ምስ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተራኺቦም ይብል ዝመፀና ዜና። ዕላማ እቲ ጀርመን ዝመወለቶ ኣኼባ ተሳተፍቲ ሃገራት ዘለዎን ቁጠባዊ ባይታ ንከመሓይሻን ንወፃእተኛ ኢንቨስትመንት ምችዋት ንክኾናን ንምሕጋዝ ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። በዝሒ ኣብዚ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሃገራት ኣፍሪካ 13 ከም ዝኾነ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ህውከት ብሕልፊ ኣብ ዳርፉር ሓድሽ ክስተት ብምፍጣር ኣስታት 5 ሚልዮን ቆልዑ መሰረታዊ መሰሎም ከም ዝመንጠለን ሓደጋ ከም ዘቃልዖምን ተገሊጹ። ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሱዳን ብሓፈሻ ዳርፉር ድማ ብፍላይ ንሚልዮናት ቆልዑ ሲኦል ኮይናቶ ማላ ኣሸሓት ዘርኣዊ ግዳያት ኮይኖም ተቐቲሎም፣ ቆሲሎም፣ ተገፊዖምን ተመዛቢሎምን ይበል። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብቲ ግጭት ኢድ ዘለዎም ሓይልታት ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ክትግብሩን ንቆልዑ ካብ ሓደጋ ከድሕኑን ፀዊዑ ኣሎ። ቆልዑ ሰላም የድልዮም ኣሎ ይበል ዩኒሴፍ። ሃገረ ላይቤሪያ ኣብ ዘተኣናገረቶ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጆሴፍ ቦዋካይ ከም ዝተዓወቱ ሃገራዊ ምርጫ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብቲ ንካልኣይ ዙር ዝተኻደ መስርሕ ድምፂ ቦዋካይ ብ2567 ፀቢብ ድምፂ ንፕረዚደንት ጆርጅ ውያ ከም ዝሰዓሩ ተገሊጹ። ነቲ ሃገር ክመርሕ ዝፀንሐ ጆርጅ ውያ ስዕረቱ ተቐቢሉ ንፕሬዝደንታዊ ምሩጽ እንኳን ሐጎሰካ ከም ዝበለውን እቲ ዜና ሓቢሩ ጆርጅ ዋ ብዘይ ምፍሳስ ደምን ኣግርግርን ንስዕረቱ ምቕባሉ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ናእዳ የርክበሎ ክልተ ተወዳደርቲ ኣብ 2017 ኣብ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ እውን ናብ ካልኣይ ዙር ምርጫ ሰጊሮም ምንባሮም ይዝከር ሽዑ እቲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፍሉይ ዝናን ክብርን ዝነብሮ ጆርጅ ዋያ ኣብ ካልኣይ ዙር መስርሕ ምርጫ ብሰብቲ ሓፈላላይ ስዒሩ ነይሩ ደቡብ ኣፍሪካ መራሕቲ ሩስያ ቻይናን ኣባል ሃገራት ብሪክስን ከምኡ እውን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብቪድዮ ዝሳተፍሉ ውጊ እስራኤልን ሃማስን ኣማኪሉ ዘዘራርብ ኣኼባ ንሎሚ ሶሉስ ከም ዝዓደመት ኣሶሴትድ ፕረስ ኣፍሊጡ ዝመፅእ ጥሪ ኣባል ብሪክስ ዝኾና ስዑድያ ኣርጀንቲና ግብፂ ኢትዮጵያ ኢራንን ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን እውን ኣብቲ መስረቲ ብሪክስ ተባሂለን ዝፅውዓ ሩስያ ቻይና ብራዚል ህንድን ደቡብ ኣፍሪካን ዝፀውዖ ኣኼባ ክሳተፋ የን ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝሓበሮ ነቲ ኣኼባ ፕረዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ከም ዝመርሕዎን ተሳተፍቲ ሃገራት ብዛዕባ ኣብ ቃዛ ወሪዱ ዘሎ ዝብልዎ ሰብኣዊ ቅልውላው ርእቶ ከም ዝህባን ሓባራዊ መግለፂ ከም ዘውፅኣን እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርላማ ደቡብ ኣፍሪካ ዕፃ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ንምውሳን ኣብ ዝቀራረበሉ እዋን እስራኤል ንኣምባሳደራ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ስሒባ ርክብ እስራኤልን ደቡብ ኣፍሪካን ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝኸፈተቶ ውግእን ሞት ኣሸሓትን ኣብ ውጥረት እዩ ፀኒሑ እዚ ናይ ሎሚ ምስሓብ ኣምባሳደር ይኽሰት ዘሎ ድማ ፓርላማ ደቡብ ኣፍሪካ ክሳብ ምቁራፅ ተፃብኦ ዝትግበር ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሎ ኤምባሲ እስራኤል ንክዕፆ ንዝፅውዕ ረቂቕ ከፅድቕ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣብዚ በርትዐሉ እዋን እዩ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ቕነ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ኣብ ዝለኣኸቶ ፅሑፍ ኣብ ቃዛ ተፈፂሙ ዝበለቶ ጅምላዊ ህልቂት ንኽፃረ ምሕታታ እውን ትካል ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ መበል 81 ዓመቶም ዘብዓሉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ንቡር ምድሓን ታኪን ወይ ከዓ ተርኪ ሊበርትን በልን ንዝተባሃሉ ክልተ ታኪናት ምሕረት ሂቦም እዚ ኣብ መዓልቲ ምስጋና ወይ ከዓ ታንክስ ግቪንግ ይበሃል ኣብ ዝዓዲ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝግበር ምሕረት ንማሕረድ ዝቐርቡ ታኪናት ኣብ 1980ታት ዝጀመረ እዩ ነቲ ናይ ምሕረት ታኪናት ፅምብል ኣብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ዘካየዱ ፕረዚደንት ባይደን ኣብቲ ኣጋጣሚ እውን ምሕዳሮም ብሕልፊ ኣብ ፅላት ሕርሻ ዝትግበር ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ተዛሪቦም ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ሎሚ ዘበን በዝሒ ካብን ናብን ዝጓዕዙ ኣሜሪካውያን ኣስታት 55.4 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ካብ ክፍሊ መጓዓዚ ኣሜሪካ ዝተረኸበ ኣሃዛት ይሕበር እዚ ኣሃዚ ብመሬትን ኣየርን ብውሕድ ኣስታት 80 ኪሎ ሜትር ንዝጓዓዙ ኣሜሪካውያን ዝምልከት እዩ ቁጠባ ኣሜሪካ ብዝቕባብ ኣብዝ ተሃሰየሉ እዋን ነቲ መተኣኻኸቢ ስድራ ቤታት ዝኾነ መዓልቲ ምስጋና ብከቢድ ከምዘይፀለኦን ከምዘይነክየን ሰብ መዚ መጓዓዚ ኣሜሪካ ይሕብሩ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ዝበፅሐና ዜና ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ታንዛንያ ክቃናዕ ዝፀንሐ ካልኣይ ዙር ዘተ ሰላም ብዘይፍረ ምዝዛሙ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብኡ ክሳተፉ ዝፀንሑ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣፍሊጦም ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ እውን ብወገኑ ንዘላቂ ሰላም ኩሉ ፈተነታት ከም ዝገበረ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕላምኡ ካልእ ስለ ዝኾነ ክነቋርፆ ተገዲና ኣለና ኢሉ ኣብ ቀጻሊ ዝርዝር ክህልወና እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ድሕሪ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝውሕዝ ዘሎ ማዕበል ቦምባታት ንትሕተ ቅርፂ ጥዕና እቲ ወሽመጥ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ምብፅሑ ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብር ኣብርሃም ተስፋሉሉ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሙዚቃ ክመለሰኩም እየ ዓለም ፈጻሚ ዳይረክተር ህፁፅ ጉዳያት ዝኾነ ማይክል ሪያን ንኩነታት ሆስፒታል ጋዛ ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዓብዪ ስርዓተ ጥዕና ዝግበር ዘሎ ፍጹም ዕንወት ኢና ንዕዘብ ዘለና ክብል ጠቒሱ ኣስዒቡ መሰረታዊ ትሕተ ቅርፂ እቲ ሆስፒታል ስለ ዝዓነወ ፅፁይ ኣሃዝ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ ኢሉ ኣብቲ ካብ ጀኔቫ ብመገዲ ማንዛ ኣቢሉ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ብደብዳብ ዝተቐትሉ ሲቪላውያን ዜጋታት ልዕሊ 10,000 ምዃኑ ኣመልኪቱ እቲ ኣሃዝ ልዕሊኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሓቢሩ ከም ኣገላልፃ ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ቐንዲ መሕነቆ ኮይኑ ዘሎ ካብቲ ወሽመጥ ንዝተሃረሙን ዝተፀገሙን ናብቲ ውሑስ ቦታ ንምውሳዶም ዘሎ ሽግር እዩ ድሮ 1.7 ሚልዮን ዜጋታት ካብ መንበሪታቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ ከም ፀብጻብ እቲ ውድብ እቶም ተመዛበልቲ ኣብቲ ብሕቡራት መንግስትታት ዝተጣየሰ መፅንሒ ቴንዳታት ተቐሚጦም ክፀንሑ ተገዲዶም ኣለዉ እዚ ንተወሳኺ ተላባዕቲ ሕማማት ማዕፆ ዝኸፍት ብምዃኑ ድማ ሓደገኛ ተሪዮ ከስዕብ ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም የጠንቅቕ ዳይረክተር ህፁፅ ጉዳያት ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ወሲኹ ነቲ ዝፀንሐ ጭቕጭቕ ተመዛበልቲ መሊሱ ኣግድድዎ ዘሎ ድማ ዝናብ እዩ ኢሉ ብርቱዕ ዝናብ ነቲ መፅለሊ ቴንዳታት ኣፍሪሱ ንከም ውፅኣት ዝኣመሰሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣሳጢሕዎ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ከም ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ኩነታት ኣየር እውን ኣዝዩ ይትሕት ስለ ዘሎ ንጽህና ንኒሞንያን ካልእ ሕማማትን ከሳጢሕ ምዃኑ ይግመት ነቲ ዘሎ ሽግር መሊሱ ዘብእሶ ድማ ዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ኣብቶም ህፃናት ስለ ዘሎን ጸንሐን እዩ ኣስታት 5,500 ነፍሰ ፅሩራት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ክሓርሳ ትፅቢት ይግበር ከም ፀብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ብውሑድ 15,000 ካብተን ብመጥባሕቲ ክገላገላ ከልየን እዩ ብድምሩ ድማ 25 ናይቶም ዝውለዱ ዕሸላት ቅድሚ መዓልቶም ክኸውን ምዃኑ ይእመት ኣብ ካልእ መዳያት እውን እቲ ምስሊ ኣዝዩ ፅልሙት እዩ ዘሎ ልዕሊ 1,000 ናይ መንሽሮ ፍወሳ ዝደልዩ ተሓከምቲ ኣሽሓት መድሓኒት ሽኮርያ ዘድልዮም ኣሽሓት ፀቕጢ ደም ዝፀንሖም ከምኡ ድማ ኣስታት 20,000 ተሓከምቲ ኣእምሮ ጥዕና ኩላቶም ኣብ ሓደጋ ኣለዉ እንተኾነ መሰረታዊ ትሕተ ቕርፂ ጥዕና ኣብ ዝዓነወሉ እቲ ስራሕ ቀልላ ይኸውንን እዩ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዝኸፈአሉ ዘሎ እዋን እቲ እንኮ ፍታሕ ምቁራፅ ተኽሲን ምልቃቕ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ዜጋታትን ተገይሩ ካብቲ ክስዕብ ዝኽእል ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ምድሓን ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም የዘኻኽር ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ መሻርክቲ ኣካላት ሕቡራት መንግስትታትን ናይ ቀይሕ ወርሒ ፍልስጤምን ብምትሕባር ድሮ 31 ዕሸላት ናብ ዝሓሸ ቦታ ኣግዒዙ ኣሎ ናብ ግብፂ ምግዓዝ እውን ብንእሽቶ መጠን ጀሚሩ ኣሎ እንተኾነ ምስቲ ዘሎ መጠን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣዝዩ ንእሽቶ ብምዃኑ ኩላቶም ኣካላት ዝሓሸ ክገብሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ይፅውዕ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምቅላል ቅፅበታዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ብሓማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ዜጋታት ናፃ ክልቀቑ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ክባፃሕን ንመደብራት ጥዕና ዝግበር መጥቃዕቲ ንእለቱ ደው ክብልን ፀዊዑ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ትማሊ ሶኒ ዓለማዊ ዋዕላ ዘይውሕስነት ምግቢ ዝኣንገደት ብሪታንያ ኣብ ምህርቲ ምግቢ ዝካየድ ሓዱሽ ምህዞታት ብሚልዮናት ንዝቝፀሩ ሰባት ዘሎ ጥሜት ከፉክስ ይኽእል እዩ ኢላ ሄነሪ ሬጅወል ካብ ለንደን ዝለኣኸ ፀብጻብ ድሕሪ ዝሓፀር ሙዚቃ ክምለሰኩም እየ ሶማልያ ብሕፅረት ምግቢ ብዝኸፍአ ካብ ዝተጠቕዓ ሃገራት ሓንቲ እያ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብሰንኪ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብን ምዕልቕላቕ ማይን ኣስታት 113,000 ሰባት ካብ መንበሪ ኣባይቶም ካሃድሙ ተገዲዶም እዮም ፕሬዚዳንት ሶማልያ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ዋዕላ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ልኡኻት ሓደ እዮም ኣንጋዲ ናይቲ ዋዕላ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ሪሺ ሱናክ ምህዞታት ንምትብባዕ ምውዳድ ዓለምለኻዊ ፋይናንስን ሽርክነትን ነቲ ኣብ ምግቢ ዘሎ ሕፅረት ዘቕልል ኢላ
To drive cutting-edge research on flood-tolerant rice, disease-resistant wheat, and much more.
ብዛዕባ ምዕለቕላቕ ማይ ዝፃወር ሩዝ ከምኡ እውን ሕማም ዝፃወር ስርናይ ዝምልከት ብዙሕ ምርምር ምግባር ይከኣል እዞም ሓደሽቲ ምህዞታት ኣብ ድኻ ሃገራት ንዝርከቡ ሚልዮናት ሰባት ምግቢ ክበፅሖም ዝገብር እዩ እዮም ኢሎም ለውጢ ኩነታት ኣየር ግጭት ሳዕቤን ኮቪድ-19 ወራር ሩስያ ንዩክሬይንን ቀንዲ ምኽንያታት ሕፅረት ምግቢ ምዃኖም ሱናክ ገሊፆም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም ዘሎ ጥሜት ከብቅዕ ይገብር ዶ ይኸውን ዝብል ድማ ካልእ ሕቶ እዩ ኦቨርሲስ ዴቨሎፕመንት ኢኒሽቲቲቭ ኣብ ዝተባህለ ትካል ተንታኒ ዝኾነ ስቲቭ ዊጊንስ ግን እዚ ሓደ ካብቶም መሳርሕታት እዩ ይብል።
The fundamentals of global hunger are the fundamentals of poverty.
ስራ መሰረት ዓለም ለኻ ጥሜት፣ ስራ መሰረት ድኽነት፣ ምግላልን ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ምህላዎም ዘርኢ እዩ። ነዚኦም ንምፍታሕ ክንሰርሕ ኣለና። ሓቂ እዩ ንነገራት ቅልል ዘብሉ ቴክኒካዊ ምዕባለታት እንተረኺብና ሕጉሳት ኢና እዩ ኢሉ። ኣብ ማሊ ኣብ ሕርሻ መስኖ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ብፀሓይ ብርሃን ዝሰርሕ ምህዞ ዝሓውስ እዩ ይብል ዊግንስ።
So if you want to pump water onto your fields, it's becoming increasingly easy.
ስለዚ ማይ ናብ ገርሁኻ ክተፍስስ እንተደሊኻ ሞ ድማ ንላምባ ዝውዕል ገንዘብ ከየጥፋእኻ ዝቐለለ ይገብሮ ኢሉ። ንቐፍቲ ግን ኣብ ቴክኖሎጂ ዝግበር ጠመተ ንቐንዲ ጸገም ሕፅረት ምግቢ ዕሽሽ ይብል እዩ ይብሉ። ኢንስቲትዩት ኦፍ ዴቨሎፕመንት ስታዲስ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ምርምር ልምዓት ዝሰርሕ ኒክ ንስበት ከምዚ ይብል። ቴክኖሎጂዊ ፍታሕ ኣብ ቀረብ እዩ ዘተኩር። ንሕርሻን ቀረባት ሰንሰለትን እውን ከምኡ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ይውዕል። ክንገብሮ ዘለና ግን ነቲ ጠንቂ ዝጥሜት ዝኾነ ዘይማዕርነት ምፍታሕ እዩ። ምናልባሽ እውን እቲ ክግበር ዝኽእል ዝቐለለ ነገር ንሰባት ምግቢ ምሃብ ወይ ንሰባት ኣብ ዕዳጋ ምግቢ ክዕድጉ ገንዘብ ምሃብ ክኸውን ይኽእል እዩ እዩ ዝበለ። ካብቲ ዋዕላ ውፅእ ብዝበለ ደገፍቲ ፊልስጤማውያን ዝኾኑ ሰልፈኛታት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ እናወሰኸ ይኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝምልከት ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። ናብ ጻልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ናሚብያ ንዓለም ለኸ ጠለም ማዕድናት ንምምላእ ኢንዱስትሪ ማዕድን ተግፍሐላ። ሰንኪ እዚ ከዓ እቶም ንዘበናት ንእስ ብዝበለ ዓቕሚ ስራሕቲ ዕድና ኣብ መሬቶም ከካይዱ ዝፀንሑ ስድራ ቤታት ካብ መረበቶም ወይ ድማ ካብ መሬቶም ክመዛበሉ ይግበሩ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣለዉ። ንጸብጻብ ታልዮ ኣንጉላ ካብ ናሚብያ መናፍር ክሒዛቶላ።
ረሽሊን ተንሲስ መንደልን ማርቴሎን ጌራ ነቲ ኣብ በርክቲ ገዛእ ዝርከብ ከውሒ እናወቕዐት ከላ ትረአ። ረሽሊን ተንሲስ ኣባልቲ ንዘበናት ካባካውሕ ናሓሲ ክርስታልን ዝበሉ ማዕድናት ብባህላ መንገዲ እናውፀት ንመጋየፂ ዝኸውን ብምሻጥ ዝናበር ኣዝዩ ዝደኸየ ማሕበረሰብ እያ። ዋሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ማዕድንን ፀዓትን ናሚብያ ኢሽሻንገ ሃሺላ ንቪኦኤ ከም ዝበለቶ ብውሕዱ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ዝተመዝገቡ ንኡሳን ዓደንቲ ኣለዉ። ገለ ከዓ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝዕድኑ ኣለዉ። እቶም ኣብ ንእስ ዝበለ ተግባር ዕደና ዝተዋፈሩ ገና ዘይሕጋዊ ዕደና ይገብሩ ኣለዉ። ገለ እዋን ኣብኡ ስለ ዝተወልዱ ጥራይ ቅድሚ ዝኩሉ ጠለባት ምምፁ ነዚ ይገብሩ ነይሮም እዮም። እወ ብዙሓት ዘይተመዝገቡ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንኣሹ ስራሕቲ ዕደና ዝገብሩ ኣለዉ። እዚ ከዓ ብዓይኒ መምርሒ ኣውፃኢ ኣካል ብድሆ እዩ ትብል እዛ በዓልቲ ስልጣን። ዓበይቲ ኢንዱስትሪ ዕድና ናብቲ ከባቢ ቅድሚ ምምፅኦም ሕጋዊ ይኹኑ ዘይሕጋዊ ስድራ ቤታት ባህላውያን ዓደንቲ ኣብቲ ከባቢ ነይሮም እዮም። ሓንቲ ካብኦም ሪችሊን ተንሲስ እያ ከምዚ ከዓ ትብል። እቲ ነገር እንታይ እዩ? ኣብሓጎታትና ኣብዚ ከባቢ ይዕድኑ ነይሮም ካብኣቶም ኢና ተማሂርናዮ። ስለዚ ንሕና እውን ኣብነት እዞም ነዚ ስራሕ ዕድና እናሰርሑ መጊቦም ዘዕበዩና ንስዕብ ኣለና ትብል። ጆን ኣንድሪው ኬሊ ከዓ ተሓላቀ መሰል ንኡሳን ዓደንቲ ማሕበረሰብ ኣውሳ እዩ።
ንሕና ድኻታት ሰባት ኢና፣ ድኻ ሰባት። መብዛሕትና ዕደና ምስ መፀ ከምቲ ኣብ ደንደስ ማይ ኮይኑ ድራሩ ክመፀሉ ዝቋመት ሓርገፅ ጽቡቕ ነገር ክመፀና እዩ ኢልና ብተስፋ ፍርኡ ክንረክብ ክንጽበ ጸኒሕና። ግን ከምቲ ዝተጸበናዩ ኣይኮነን። ኳድኣስ ዝያዳ ዝተጨነቕናሉ ግዜ ሕዚ እዩ።
ጆን ኣንድሪከል ይወሲኹ ከም ናይ ኣውስትራልያ ኣንድራዳ ናይ ቻይና ሽንፊንግ ዝበሉ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣውፈርቲ መፂኦም ነቶም ንኡሳን ዓደንቲ ካብ ቦቶኦም ከም ዘመዛበልዎም ይገልጽ። ሕጂ እዞም ዓበይቲ ሕብረ ሃገራት ኩባንያታት ነቲ መሬት ወኒኖሞ ከም ዘለዉውን ይገልጽ። ኩባንያ ዕደና ኣንድራዳ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተመዝገበን ቀንዲ ቤት ፅሕፈቱ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ እዩ። እቶም ንኡሳን ዓደንቲ ሕጂ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦም ሰራሕተኛታት ዕደናቲ ኩባንያ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ እዩ ዝግለጽ። ዋላ ካ ውሃብ ኣል ኩባንያ ኣንድራዳ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኩባንያና የለን እንተበለ ኩባንያ ቻይና ሽፊንግ ብወገኑ ንኡሳን ዓደንቲ ምህላዎም ኣፍልጦ ብምሃብ ምስኣቶም ሓቢሮ ንምስራሕ ፈቓደኛ ምዃኑ ገሊጹ። ግን ብወግዒ ኮነ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ኣብ ክልቲ ኩባንያ ዝዕድነሉ ከባቢ ንምዕዳን ዝሓተቱ ዝኾነ ንኣሽቱ ዓደንቲ የለውን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሰበስልጣን ደቀባት ንኡሳን ዓደንቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መሬቶም ባህላዊ ዕደና ዝገብሩ ከም ዘለዉ ኣሚኖም ነቲ ጸገም ንምፍታሕ መንግስቲ እቶም ዓበይቲ ዓደንቲ ኩባንያታት ነዞም ንኣሹ ኣብ ዕደና ዝተዋፈሩ ኣብቲ ከባቢ ክዕድኑ ክፈቕድሎም ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ቪታልዮ ኣንጉላ ካብ ዊንድሆክ ናሚብያ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ፒዛ ምንያ ዝብል ትካል ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ከፊቱ ዝሰርሕ ዘሎ ዮሴፍ ገብረ ኪዳን እቲ ስም ነታ 8 ወሊዳ እሞ ድማ ምስ ከቢድ ጸገማታ ዘሕለፈት ኣድኡ ምዃኑ ዝሕብር። ናብዚ ዘለዎ ደረጃ ንምብጻሕ ዝሓለፎ መንገዲ ንምንያ ኣፈወርቂ ኣካፊልዎ ኣሎ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተዳልዩ ኣሎ።
ጋሻና ጋሻ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ የሴፍ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክኸውን መጀመርያ ግን የሴፍ ምሳና ንሰማዕትና ንምእንተትላለስተ ቁሩብ ሙሉእ ሽምካ ቁሩብ ድሕረ ባይታካ ውን ግለፀለኢኻ።
ቴንኪዩ ምና ይቕኒለይ ስለ ኣክበርኪ ግዜ ይትክን እዚ ም ነገር ኣለዎ ሚልካ ሓሲብክንኣና ዕድምና ምኻል ክብዚ ዝተደኺ መስግና ክደሊ። ኣነ ዩሴፍ ገብረ መድህን ይበሃል። ኣብ ስመራብ ኤርትራ ተወሊድ ዓብየ ኣብ ዕዳጋ ዓረብ ከባቢ መደበር ማለት እዩ። ከም ሰበይ ከዓ ተሰዲደ ኣብዚ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ናይ ከም ሰበይ ብዙሕ ስደት ተሳጊረ ኣብዚ ከዓ ኣት የለኹ ብዚ ኣሜሪካ ክዳእቲ ማለት እዩ።
ከነይ ግን ከለሃብ ኣሜሪካ ዮሴፍ?
ኣብዚ ኣሜሪካ ከባቢ ዝለዕለዕሊ 13 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ኣብዚ ዲሲ ዝጥራሕ ድኮነስ ሓፈሻዊ ኣሜሪካ ማለት እዩ።
ኣመፃፃካ ቁርብ ኮለል ዝነበሮ ድዩ ድሓኒ?
ኒሮ ይኮለል ዳርጋ ብስግረዶ ብናይ ሜክሲኮ ገይረ ይመፀ ዓዲ ዓረብ ውን ነረ ኣብ ሱዳን ነዊ ዓመት ገይረ ዓዲ ዓረብ ብዓሉባይ ውን ነረ መጨረሹ ብሜክሲኮ ገይረ ተኸሊለ ይመፀ ዳ።
ፅቡቅ። ምናልባት ናይቲ መንገዲ ካ ርእሶ ዝከኣለ ዕላል ክኸውን ይኽእል እዩ። ሎሚ ግን ዓደምኩካ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ስራሕ ከፊትካ ኣለካ እንዳ ፒዛ። ብዙሕ ግዜ ሓበሻ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ወይ ድኳን እዩ ዝህልዎም ግሮሰሪ ድኳን እዚ ቡን ካልኦት ነገራት በርበረ ከምታት ዝሸጥሉ ወይ ድማ ሬስቶራንት እዩ ወይ ካብ ቤት ምግቢ ከምኡውን እንዳሻሂ እውን ኣለዎም ኬክ ገለ ዘለዎም ፒሳ ምናልባት ዝውንን ዘሎ ተዘይተጋጊ ካብ ዝሰምዓኮ ንስኻ ከይኮንካ ይትጠርክን እሞ እንታይ ኣላ ዓዒልካ ንዚ እንዳ ፒሳ ንምክፋት ካብኡ ክንጅምር ኢና ብዛዕባ ሽሙ ድማ ክንዛርብ ኢና።
እንታይ መሲልኪ እቲ ባክግራውንድ ይተቐንዲ ወሳኒ ሕጂ ኣነ ክስደድ ከለኹ መቸም ኣደይ ምሪቃ እንዳ ፒሳ ከፍትላ ሰይዳትኒ ኢለ ይሓስብ ነ ወይ ግን ቅድሚ እዚ እንዳ ፒሳ ውን ካልእ ቢዝነስ ስለ ዘለና ኣብ ብዙሕ ነገር ይድዋፈር ግን ፒሳ ከፍቲ ካልኩ ብናይ ቢዝነስ ዓይኒ እንተዳ ኩሉ ግዜ ቢዝነስ ሓስብ ትኾንካ በቃ ከምዚ ተማራይ ከለካ ፊል እንደ ብላንክ ኢሎም ቡካ ሞ ዳሽቡካ ቦታ ጎደሎ ቦታ ሙላእ ማለት እዩ። ሕጂ ሳፕላይ ኤን ዲማንድ ይበሃል ኣሎ ቲ ቢዝነስ በቃ ሰብ ዲማንድ ዝደልዩ ሰባት ብዙሕ ሳይ ኣለው ክረኽቡ ከዓ ይከኣሉና ኣሎ ማ ከመይ ጌርካ ነቲ ሳፕላይ ዲማንድ ነቶም ህዝቢ ትቅርበ ኣሎም ሕጂ ብዚ ከባቢ ብዙሕ ናይቲ ክለባት ምስ ረኣኹ ከይዶም ርሑቕ ኣንጎሎ ከይዶም ክበልዑ ምስ ረኣኹ ፃዕቂ ህዝቢ ምስ ረኣኹ እዚ ስፒሳ ክግበር ኣለዎ እዚ ኢለ ከም ሓሳብ ኣበጊስ እየ ማለት እዩ።
ቅድም ኢልና ክንዕለል ከለና የሴፍ እዚ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ምሻሉ ሓደ ነገር ፀገም ርኢካ ሲ እዚኣ ክትግበር ትኽእል እያ ናይ ምባል ተኽእሎ እውን ከምዘለካ እየ ዝተፊሉ ዘለኹ። ንኣብነት ቅድም ኢልካ ክትዕለን ከለካ ኣብ ሆስፒታል ትሰርሕ ከምዝነበርካ እሞ ካልእ ሓሳብ መፂልካስ ዝሓሰብካ ይስራሕ እውን ከምዝነበረ ደጌርካ ነርካ መስ ቁሩብ ግለፀለይ መጀመርያ እውን ክትጅምር ከለካ ናብ ንግዲ ክትኣት ከለካ ከመይ ኢልካ ይካኣቲኻ?
እዋ ሕጂ እቲ ባክግራውንድ ንድሕሪት ኢና ክምለስ ማለት እዩ። ኣነ ምዝ ንእሽተይ ዕድመ ይ ክሪኦ ከለኹ ኣርጋ ድበዝሕ ክብለ ክኽእል ማለት እዩ ካብ ብንሻ ሒዘ ኣብ ጎደና ዓብየ ክብለ ክኽእል ማለት እዩ። እንታይ ጎደና ማለት ማክሲካ ሽጋራ እንዳሸጥና ቆሎ እንዳሸጥና ኣርጋ ናይ ድሕሪ ቦና ሞት ማለት እዩ ኣዴና 8 ቆሎት ክትዕቢ ብዙሕ ሓሰረ መከራ ክትኢላ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዩ ኩልና ክንሰርሕ ክንነብር ስለ ዘለና ናይ ሰርቫይቫል ነገር በብዝብለና ሰባትና ኣብ ሾቃ ዝበዓልና ትሽትሽ ዝበሃል ኣብዚ ከተማ ጎደና ሓርነዲ ገለ እንዳኸትካ ትሸይጥ ማለት እዩ። ቀደም ኣነ ሽዑ ንእሽ ነረ ቢ 6 ዓመት ገለ ነይረ ኸውን ማስካ ሽጋራ ሸይጥ ነረ ማለት እዩ። ስለዚ ካብኡ እንዳተበገስካ ትመፅ ሞ ሓድረካ ማለት እዩ። ብጀካ ቁም ነገር ካልኣይ ትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ። ብጀካ ትርፊ ቢዝነስ ከመይ ጌርካ ትዓቢ ከመይ ጌርካ ንካልኦት ሰባት ከዓ ትፀሉ ማለት እዩ። እምበር ከም ሰባት ብዙሕ ሓንቲ ባኒና በሊዕና ንሓድር ንድቅሶ ሰዓት ክፍሉት እዩ፣ ግን ንካልኦት ግን ትሕግዝ ትፀሉ ማለት እዩ። በተስኻ ዘለካ ኣቅሚ ዳሃበካ ማለት እዩ።
ክጅምር ክትሓስብ ከለካ ቢዝነስ ቅድም ኢልካ ዝዕለልካ ኣብ ሆስፒታል እንዳሰራሕካ ከለካ ዝቅርብ እንደገና ዕለለን ምናልባት ሰማዕትና እውን ክሰምዕዋ
እወ ማለት ከምዚ ዝብለኪ እ ኣብ ፀገም ዘለዎ ከባብን ቦታን ተራተዓቢ ኮንካ ኩሉ ግዜ ሓደ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ። ንሽግር ትፈትሕ ትፈል ሕጂ ኣነ ሓድሽ መፅ ክሉ ዝከረኒ እዚ ኢሎም 10 ዓመት ኢልኮን ኣብዚ ዲሲ ሆስፒታል ስራሕ ይጀሚረ ኣብቲ ሆስፒታል እናፅረኩ ከለኹ ፀገማት ምስቶም ዶክተራት ገለ ምስቶም መርሳት ዕልል ሞ ሓደሓደ ፀገማት ትርኢ ነረ ብዛዕባ ደሊቨሪ ምግቢ ቻይኒዝ ፉድ ን ፒሳ ከምጥራሕ ምኳኑ ከምኡውን ኣብቲ ሆስፒታል ዘሎ ምግቢ ዓብ ፀገም ከም ዝፈጥረሎም ኳሊቲ እውን ከምዘይብሉ ገለ ብዙሕ ርኢ ነረ ሞ ንዑ ንክፈትሕ ኢለ ሓደ ግዜ ፈቲነ ነረ ሓቂ ክለኺ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኡበር ኢት ወይ ዶራሽ ዝበሃል ዓበይቲ ጃያንት ዝኮኑ ዓበይቲ ኮርፖሬሽን ካምፓኒ ዘለውስ ተሪትጋገ ህብ ዝቀረባ ግዜ ምስም ጀሚሮም ኣነ ግን 2011 ሲ ሽዑ ሓድሽ ነረ ነዚኣ ክፈትሕ ኢለ ዌብሳይት ክርኤት ገይረ ነቲ ሆስፒታል ሙሉእ ሳብስክሪፕሽን ሓቲተ እቲ ዌብሳይት ንሕና ችታ ደሊቨሪ እያ ትበሃል ነራ ከም ስርዓት ምግቢ የብፅሓ ኣሎም ነረ። ድሕሪ ግን ኣይ ቀፀልክዋን ምክንያቱ ክሳብ ክንድኡ ክዓቢ ከምዝኽእል ኣይፈለጥኩ ናይ ዝዓዲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ብከመይ ሃንድል ከምትገብሮ ከመይ ጌርካ ኣብ ጫፍ ከምተብፅሖ እዚ ሕጂ ዘለኹ ተመክሮ ሽዑ ይነበረንን ሓድሽ እየ ነረ ከም ታሪክ እዚኣ ዝዛረበላ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ምስ መስራትን ወናንን ምንያ ፒዛ ዝኾነ ዮሴፍ ዝተገብረ ዕላል ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ዮሴፍ ንፃዕርታትካ ሰናይ ዕድል ንምንየልካ ምስ ንውሓት እዚ ዕላልን ሕፅረት ግዜን ብምሉእ ክፍንዎ ብዘይምኽኣልና ይቕሬታ። ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ግን ክትረኽብዎ ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደና ፀንሐ ኤልያስ ኣስማረ እዩ ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሑ ገብረ መድህኔ ፅባሕ ኣብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሓንቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ናይዚ ዓመት ናይ መልቀቂ ፈተና ዝለዓለ ውፅኢት ምስ ዘመዝገበት መንእሰይ ዕላል ክህልወና እዩ። ساب شعو ساقم سناحو قبرة قبرة مالهن يا ماليسة سلام حان حضروا.